COPE Pontevedra. COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Continúa la intervención de Alfonso Rueda en el Parlamento de Galicia, última sesión del Pleno de Investidura antes de que este sábado tome posesión como nuevo presidente de la Xunta. Soy Pablo Romero y en Mediodía COPE estamos atentos a esta intervención, pero también a otras noticias que van surgiendo a esta hora. Y en el Concello de Ogrove, Silvia Vieito, las familias sacaron esta semana sus carritos de bebé para reclamar más plazas de escuela infantil.
Pues sí, una de esas madres se ha reunido esta misma mañana con el alcalde y ya nos puede contar las conclusiones. Marta González, boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Qué respuesta tivestes de José Cacabelos?
Bueno, pues en realidad non che podo dicir moita conclusión. Reunímonos con él, pero bueno, como unha primeira toma de contacto, pero bueno, díxonos que prefería, fomos tres representantes do colectivo que formamos, pero bueno, dixo que prefería reunirse con todos, cando nos puidéramos, pues mañán á tarde ou sábado á mañán, e así, bueno, pues entre todos darnos as explicación que nos tiña que dar, que nos teña que dar e intentar buscar unha solución entre todos que ten que haberla.
Estaremos pendentes logo de posibles solucións ante un problema que no teu caso particular, Marta, que che supón quedarse en praza na Escola Infantil do Grove.
Como a todas as familias que quedaron fora, supónos un problema terrible para, bueno, personalmente no meu caso, non teño literalmente que me quede coa nena, os abuelos non dan para todo, meu home traballa, eu tamén, eu son profesora, vamos, que necesito plaza, como estamos traballando os dous, temos outro neno maior tamén, que tamén que vai á escola, e nada, supón, o mellor, pois, ter que pedir unha reducción de xornada, o curso que ven, ou ter que pedir un permiso, unha excedencia, ao final, bueno, pois as consecuencias sempre acaen no mismo, ou pérdida da carreira laboral, ou consecuencias de con menos ingresos, ou a brecha de xénero, porque ao final, sendo sinceros, solemos ser as mulleres as que solemos solicitar estos permisos ou as que solemos acabar facéndonos cargo dun problema, bueno, é un problema importante para a conciliación, claro, é imposible conciliar así.
Claro, sendo funcionaria, supoño, terías,
bueno,
digamos...
Non, vale. Teña praza, por exemplo, eu non podría pedir unha excedencia, sí que sei de claro, compañeros do colectivo, enfermeiras, así que sí que tuveron que pedila. Pero en este caso non podría, literalmente, teño que ir onde me chamen, sí ou sí. Entonces, non é que me limite, é que son sustituta, entonces eu teño que aceptar sí ou sí os sitios para os que me chaman. Si eu lles dou unha negativa, bótame fora das listas, entonces totalmente imposible para min. Bueno, como a min, pues cada un terá a súa situación personal que ninguna é fácil. Para que vos fagades unha idea, por exemplo, no Grove, no ano 2020, que é o último ano do que temos datos, naceron 68 nenos. Só se ofertan 18 prazas de novo acceso, pois neste caso, pois na clase de 1 a 2 anos. Só habría 18 prazas novas para 68 nenos que naceron ese ano. É que nos consta que o ano pasado, e non temos datos, pero sabemos que foron moitos máis porque bueno, hubo un baby boom tremendo no Grove. Entonces é un problema moi grande. Estamos falando de que quedamos fora 25 familias, máis os que xa tiveron que buscarse a vida noutros concellos para que lle acolleran os fillos, tanto en Sanxenxo, en Cambados, incluso hasta Vila García, chegaron algúns ou... Entonces, sabe, é un problema moi grave que vimos arrastrando desde fai moitos anos. No Grove, a falta de plazas.
E ti xa fuches pensando o plan B, ao Grove?
Pois realmente o plan B, bueno, hoxe por hoxe, temos complicado, incluso as escolas infantis de Sanxenxo están cheas, están completas para o curso de ben, a mitad delas con niños do Grove, claro, que se tuveron que buscar a vida este curso, que tal. O que queremos demandar é que sabemos que isto é unha competencia da Xunta, o tema das escolas infantis, das galiñas azuis, pero tamén desde o propio concello se pode aportar unha solución, como vemos noutros concellos, pues, como acabo de citar a Sanxenxo, que teñen dúas escolas municipais, que teñen tres privadas, ou que, bueno, que se buscaron un pouco a vida para intentar darlle unha solución. Entón, a situación na que se nos atopamos é que entre a Xunta, entre o concello, incluso entre costas, se están pasando o balón entre todos, e ao final, como se suele decir, uns por outros de a casa sin barrer. Porque a Xunta para o que a primeira solución que pedimos sería ampliar a escola de Rons, que é a escola infantil que temos, a Galiña Azul, que ten, aparte ten un montón de terreno para poder ampliála. Que pasa? A Xunta pide o Concello que solicite os permisos a Costas, que ten que ser o Concello que solicite os permisos a Costas, porque está en terreo de Costas. O Concello di que é competencia da Xunta e que teño que buscar eles. Costas, a última vez que se intentou isto, porque xa fai oito ou nove anos, xa hubo movilizacións por este problema, e daquela non se fixo nada ou non deron permiso ou non tal. Non sabemos agora se estarían dispostos. Pero claro, uns por outros, ao final...
os pues, nenos nada, no instituto.
E non hacemos. E os nenos, claro... De todas formas, o de ampliar a Galiña Azul é algo que xa para o curso seguinte entendemos que non iba a darnos ninguna solución, porque eso leva un tempo de... Entonces supoño que a solución pasa por buscar unha escola municipal, unha ludoteca, como lle queiran chamar, algo que ademais o alcalde se comprometeu a facer o gran pasado, xa compraron un inmueble. O Concello comprou un inmueble donde antigamente estaba unha escola infantil, que coñecemos comúnmente como as Monxas, ¿no? Porque era concertada, levaban as Monxas. Entonces o Concello comprou ese inmueble o gran pasado e comprometeuse xa para este curso, lo que estamos, que iba a dar solución a todos os nenos que quedaban sin presa e tal. Para este curso xa non foi posible, pois tan siquiera sería unha boa alternativa para o curso que ven.
Pois...
Sexe aí, sexe no outro lado, pero buscar unha solución.
Concellos como Cambados, mencionaba Sanxenxo, Meaño, Ribadumia, Meis, todos con escolas infantís municipais para dar resposta a esas familias que se queren asentar en concellos, algúns deles especialmente rurais. Pois a boa noticia de que naceran moitos pequenos no Concello do Grove ten esta contrapartida, que agora mesmo non hai espazo para eles nas escolas infantís de 0 a 3 anos. Tamén boa noticia que a Xunta dende o próximo curso vai facer gratuito para todos ese acceso á escolarización, pero seguimos necesitando,
bueno,
esas prazas.
É un pouco o da gratuidade, claro que está moi ben, evidentemente, pero eu pregúntome de que sirva a gratuidade se ao final non se recolle nin a mitad de nenos que precisan. Eu prefiro ter que pagar algo, pero ter ese servicio. O sea, si realmente, pues como te decía, de 68 nenos, solo 18 van a ter praza, pues moi ben por esos 18 que non van a pagar, pero realmente non me está solucionando o problema. Sería preferible que entraran máis nenos, inde que tiveramos que pagar algo, pero dándonos unha solución. O sea, a gratuidade está moi ben, pero a educación merecen a todos.
Pues...
E a conciliación tamén a merecemos todos.
Queda feita esa aposta por Marta González, unha das nais do Grove, que se fose a nova conselleira de Política Social, pois tería moi claro como solucionar o problema. Marta, moitísimas grazas por contarnos o teu testemunho.
Moitas gracias a vos por escoitarnos, por facerse eco.
En Pontevedra, Hotel y Asador Virgen del Camino te ofrecen menús del día por 13,50 euros, con parking gratuito durante 2 horas. Salones privados, menús a tu gusto para comidas y cenas familiares o de empresa. Reserva o infórmate en calle Virgen del Camino 5355, en hotelvirgendelcamino.com o llama 986-855-900.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. Ponte Caldelas inaugura mañana la exposición Esmalte o Lume Vitrofusión, técnicas de joyería en una muestra con motivo de la Festa da Troita, que se inaugura mañana a las 12:30 en la Casa da Cultura.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Sigues escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.